Oxe, temos que darlles parabéns a Débora García Bello para empezar, porque o pasado venres foi recoñecida co premio Embaixadora do CICA polo seu traballo de divulgación científica, sobre todo en relación a un material do que xa nos falou algunha vez e que ten nome entre ruso e galego. Chámase Perovskiña. Parabéns ante todo, Débora.
Moitas grazas, Cris.
Que significa isto de ser embaixadora do CICA?
Pois eu estou encantada. A ver, eu son investigadora do CICA. O CICA é o Centro de Investigacións Científicas Avanzadas e pertence á Universidade da Coruña. E aí é onde eu investigo sobre materiais, que é o meu campo de investigación. E, en concreto, eu investigo sobre os materiais aplicados á arte contemporánea. Pero o premio, como dis, non ten nada que ver con isto, con o meu traballo de investigación, senón con o meu traballo de divulgadora científica. Bueno, eu fago varias cousas de divulgación, sí, de investigacións que se fan no CICA, porque no CICA hai un nivelón de grupos de todo tipo, de investigacións de todo tipo. En química, sobre todo, claro. Bueno, cando encontro algunha cousa que é chula de contar, pois, eso, contacto claro. Con os investigadores e busco a maneira de divulgala. En este caso, unha das cousas que máis divulguei foi sobre a Perovskiña. Bueno, non divulguei eu soa, porque tamén compartín o premio con Juan Manuel Bermúdez García, que realmente é o que descubriu esta Perovskiña, e ademais é amigo, entón que vou falar, non? Un tipo excepcional, o que teño moito cariño, e compartimos este premio de embaixadores do CICA.
Este material tan famoso do que tes falado noutras ocasións, igual a moita xente collelle de novas, que é a Perovskiña?
Pois a Perovskiña é un sólido refrixerante. Isto que quere decir? Pois resulta que é algo sólido, é decir, algo que é duro, ¿sí? De feito, visualmente como un cristal. Pero resulta que cando sometemos este sólido, este cristal, a unha presión, cambia de temperatura. De forma que se ti apretas este material, ao principio comeza a quentarse e cando soltas a presión, enfría. Entón, claro, isto pode empregarse para refrixerar, é dicir, para enfriar cousas. Esa é a cualidade máis interesante. Bueno, chámase Perovskiña, que xa dixeches, entre ruso e galego, pola estrutura cristalina que ten. En química inorgánica, unha cousa que facemos é mirar, pues eso, átomo a átomo, como está configurado ese cristal, non? Que orde ten. E esa configuración, en concreto, que ten este material, chámase perovskita. É o nombre da estrutura cristalina, perovskita. Pero claro, como é de orixe galego, pues chamámolo claro, Perovskiña.
Moi ben, moi ben. Bueno, dicías entón que un material sólido refrixerante. Claro, nos, o mellor a materiais refrixerantes, estamos medianamente afeitos, pero case sempre pensamos en gases ou en líquidos, non? Que son os que refrixeran. Normalmente
sí,
isto,
son,
non?
Gas... Sí, é así, os gases e líquidos están na familia que chamamos os químicos os fluidos, non? Calquera cousa que se poda comprimir. De feito, claro, é que nos refrixeramos con fluidos porque se poden comprimir, porque calquera fluido refrixerante, como os que levan, por exemplo, as nosas neveiras,
sí,
pois o que sufren son ciclos de compresión e expansión. Cando ti comprimes un destes fluidos, o comprimilo, quéntase, e cando se expande, outra vez enfría. Entón, con eses ciclos de frío-calor, é como conseguimos refrixerar, pues, por exemplo, unha neveira ou un dispositivo electrónico ou demais que leve un refrixerante fluido deste tipo. Bueno, así como funciona. De feito, así como funciona, por exemplo, un botijo, ¿eh?
Ay, sí.
O sea, o funcionamento. Sí, o funcionamento é exactamente igual, porque en realidade, en un botijo ti tes dentro auga,
sí,
en as propias paredes que son porosas, pues esa auga, co calor, termina por evaporarse. É decir, cambia de estado líquido a estado gaseoso. Hai unha película na superficie, non? Sempre dun botijo que está como medio húmeda, que está entre líquido e vapor. En ese cambio de estado, de líquido a vapor, é cando absorbe calor, é dicir, arrefría. Entón, empregamos, en realidad estamos empregando o mismo sistema. Esa comprensión, esa
nunca pensei que fose tan complicado un botijo destes.
Sí, sí, hai moita química, sí, e física
nas cousas sinxelas do día a día, claro.
Sí, pero logo é o mesmo que como funciona calquer refrixerante. En realidad é sempre por un cambio de estado, de líquido a gas ou cambios de estado en xeral.
En o CICA, por que empezastes a investigar os refrixerantes sólidos?
Pois esta é unha historia moi guai que representa moi ben como funciona a ciencia, porque en realidade non estaban a investigar nada que teña que ver coa refrixeración. Había un grupo de investigación que o que se adicaba era a estudar pero os quitas, o sea, outros cristais con esta estructura cristalina en concreto, que teñen aplicación na enerxía fotovoltaica, es decir, nas células solares estas, nas celdas solares que están, pues eso, nos teitos das nosas casas, nos tellados e demais, pues unha alternativa un pouco máis sustentable, por exemplo, son as perosquitas, e hai un grupo de investigación moi forte no CICA que adícase a iso, a fotovoltaica. Pero claro, en ciencia de materiais sempre facemos unha cousa, que é medir todo. Se ti tes un novo material, pues unha perosquita nova, na que cambias pues un átomo por outro, non, por exemplo. E ti colles ese novo material e tes que medilo todo. A ver como lle afecta a humidade, a as variacións de temperatura, as variacións de presión, mides todo. Pois resulta que medindo unha desas perosquitas, pois dixeron, aí va, pero isto cando sometes a presión, cambia de temperatura o material. E claro, xa foi unha revolución, e claro, xa dixeron, bueno, isto abre un campo de investigación completamente diferente. Así se creou este grupo de investigación sobre este refrigerante sólido.
Pues mira, como a historia do POSIT, ¿no? Que iban a inventar un pegamento que quedou tan mal que fixeron o POSIT. Algo que se pegaba igual, se despegaba, ¿no? Bueno, sempre se me ocurre esa historia, pero seguro que na ciencia hai moitísimas máis, ¿no? Cousas que aparecen casualmente e que logo pois as desenvolves abren un mundo novo. Eu pensei que, mira, foi esta casualidade, pero eu pensei que o mellor me ias dicir que a investigación ía con refrigerantes sólidos, porque eu teño o concepto de que os gases son como máis contaminantes, ¿no? Sobre todo por aquilo que había, que non sei se sigue existindo, pero que nos 90 se falaba tanto dos gases, da capa de ozono. A cousa non vai por aí.
Sí, vai por aí, porque necesitamos algunha alternativa, porque o problema dos refrigerantes é que son fluidos. E que si son fluidos, quere decir que acaban na atmósfera. E que acaben na atmósfera, pues eso implica, pues algúns destes gases, pues teñen un potencial de quecemento global importante, quere decir que afectan o cambio climático, e outros, pues directamente, pues eso, como que contas, ¿no? Estes gases, os CFCs eran.
Sí, é verdade.
Os CFCs son os que se cargaban a capa do ozono.
Sí.
E además é unha cousa que descubrimos nos anos 80, ¿no? Porque os CFCs reaccionan co ozono. O ozono é igual que o oxígeno está feito por dous átomos de oxígeno e o ozono por tres. É imprescindible que estea na capa do ozono porque é a principal protección frente á radiación ultravioleta. Uh-huh. Entón necesitamos a capa do ozono. Pois os CFCs resulta que reaccionaban, facían radicais libres, que moitas veces falamos desos radicais libres, de cloro, que rompían esa molécula do ozono. En lugar de ter tres átomos de oxígeno pegados, pois quedaban dous por un lado, outro por outro, e seguía a reacción en cadena, porque ao ter radicais libres eso vai destrozando todo o que atopa.
Sí.
Entón funcionaban así, entón decatámonos de iso e prohibíronse. De feito, fíxose un acordo que se chama o Protocolo de Montreal en 1987, no que, bueno, gradualmente tiñan que desaparecer. E de feito, xa non se poden utilizar, dende o ano 96 xa non se poden utilizar estes CFCs. E de feito xa medimos que grazas a que xa non empregamos CFCs, o burato da capa do ozono reduciuse un 20%.
Uh-huh.
O sea, xa que, bueno, a cousa funciona de verdade.
Claro.
Entón, prohibíronse os CFCs, que eran os refrigerantes normais que se empregaban, e agora empregamos un sustituto, que son os HFCs, que son análogos, pero como non teñen cloro, xa non afectan a isto da capa do ozono.
Xa.
Pero bueno, hai que seguir evolucionando, porque tampouco son perfectos, porque sí que contribúen estes HFCs, non afectan a capa do ozono, pero sí o cambio climático.
Uh-huh.
Entón hai que seguir evolucionando e inventando novos refrigerantes, axe xan fluidos,
claro,
ou sólidos,
mira,
que xa non hai problema.
Xa que falas do cambio climático, perdoa, pero con isto do cambio climático, eu creo que estes refrigerantes cada vez serán máis necesarios, non? Porque mesmo eu creo que nas nosas casas xa case necesitamos máis refrigerar que quecer.
Sí, de feito xa, esto xa está medido. Estímase que en 20, 30 anos gastaremos máis enerxía en refrigerar que en quentar.
É increíble.
Por culpa do cambio climático.
Sí, sí, sí.
Claro, é que ao final non é refrigerar só a neveira da casa, o sea, é todo
ambiente,
aire acondicionado que empregamos. Claro, é refrigerar todos os dispositivos electrónicos. Claro. Están refrigerándose constantemente. É dicir, non é só a neveira, oxalá fora só iso. Entón, claro, é moi importante que xa que imos ter que empregar tanta enerxía e tantos recursos en refrigerar por culpa do cambio climático, é importante facelo dunha forma sostible.
Claro. E mira, neste minutinho que me queda, quero falar desa novidade de que o dispositivo que montaches na exposición Galicia Futura saiu nun artigo científico e que ten que ver coa perovskiña, non?
Pois sí, bueno, isto é maravilloso, porque resulta que para explicar como funciona, porque a perovskiña tamén cambia de estado, non?
Sí.
Pero sigue sendo sólida, cambia como de forma, pero sigue sendo un sólido, e ao cambiar de forma é como enfría. E deseñamos un dispositivo que é como unha báscula, que ti subes nela e o peso do teu corpo fai que se enfríe. Pois isto que fixemos para a exposición Galicia Futura fíxose na realidade, é dicir, si que fixemos uns pistóns, pues, con perovskiña, avaliouse, está publicado un artigo científico,
ben,
así que,
ben.
Bueno, a ver,
é unha cousa
moi molona, non?
Parabéns dobres. Bueno, Débora, quedamos a vindeira semana. Segue así, é un orgullo terte connosco. Un biquiño.
Ai, un prazer, grazas, Cris.
Ata logo, bueno, quédense con este nome, a perovskiña. Se oíron hoxe por primeira vez, seguro que non será a última.